habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Jimco ah oo bisha Oktoobar ee sanadka 2022 ay tahay 12:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqeynayno dagaalada ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka kula jiraan ururka Al-Shabaab.
Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay. Dagaaladeen way isu badbedelayeen. Dagaalka markii ugu dambeysay wuxuu noqday dagaal koox argagixise ah ama mafia ah. Xaalad dagaal dadku uu ku jiraa weliba tii ugu xumaa.
Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arrinta dagaalka ama qadiyadda gudaha inuu dibadda geeyo ra-iisul wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ama wadamada Afrika ee kasoo qayb galaya meeshaas kasoo qayb galaya kulankaas.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa wacad waxa uu ku maray inuu dabagal ku sameyn doono cashuur dhaafka iyo inuu laba jibaari doono arrinta dakhliga si ay gacanta uga geysato bilowga kobcinta dhaqaalaha liita ee dalkaasi sida uu sheegay xafiiskiisa. Hoggaamiyahan 55 jirka ah ayaa sheegay in uu qofna uusan u awoodi doonin inuu ka fogaado bixinta canshuuraha, wuxuuna sidoo kale ta saadaaliyay in dakhliga canshuuraha uu kor u dhaafi karo inta uu maanta yahay oo ah 1.8 trillion oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 14,800,000,000 oo kun oo lacagta dollarka Mareykanka, uuna gaari doono sida uu yiri ku dhawaad 3 trillion oo shilinka Kenya ah. Ma jiri doonto wax mudnaan ah oo ay leeyihiin dadka u maleynaya inay leeyihiin xiriirka siyaasadeed, aniga ayaana hogaamin doona hooshan, ayaa laga soo xigtay xafiiska madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Kenya ayaa waxaa ka jira musuq maasuq baahsan oo u sahla in badan oo ka mid ah maalqabeenada tirada yar ee dalkaasi inaysan bixinin wax canshuura. Ruto ayaa u ololeynaya in uu yahay hogaamiyaha dalkaasi ee dadka saboolka ah doorashadiisii dhacday bishii Agoostona uu sheegay in khaladaadkii dhici jiray uu wax badan uga bedeli doono uuna ka bedelnaan doono hogaamiyaashii hore. Waxa uu ku baaqay in waxda canshuuraha ay abuurto wax soo saar badan oo qiimo leh, isaga oo sheegay in kordhin doono ka qaybgalka dhaqaalaha ee warshadaynta ilaa iyo 20% dakhliga dalkaasi oo marka la gaaro la qorsheynayo inuu kordho sanadka 2030. Waxaan fursad ka badan caqabadaha jira Kenya, waxaa jira ayuu yiri fursado ka badan caqabadaha jira Kenya si aan diiradda u saarno fursadaha, ayuu yiri waa in aan wax badan ka bedelnaa haatan sida ay wax yihiin. Digniinahan ayaa ku soo aadaya lunsasho la sheegay inay jiraan canshuuraha dalkaasi, taasi oo kusoo beegmaysa in maamulka maaliyadeed uu qaadanayo xog ururin ku saabsan guryaha kirada ah ee ku yaala caasimada magaalada Nairobi, iyo in sidoo kale ta la ballaariyo saldhigga canshuuraha lana qabto dakhli hor leh oo aanan horey awo loo qaadi jirin. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa waxaa laga mamnuucay xafiiskiisa siyaasadeed inuu u tartamo muddada 5 sano ah mar kale to doorashadan kadib markii gudiga doorashada ee dalkaasi ay ku xukumeen in uu mas-uuliyadiisa mas-uuliyiinta marin habaabiyay hadiyado uu ka helay hoggaamiyeyaal shisheeyana intii uu joogay xafiiska uu asagoo lunsaday. Gudiga doorashada Pakistan ayaa waxay shaaciyeen in Imran Khan uu ku lug yeeshay dhaqan musuq maasuq, waxaana sidaasi wariyaasha u sheegay Gohar Khan oo isagoo ka mid a qareenadiisa kaasi oo intaasi ku daray in 5 sano ee soo socota la mamnuucay inuu doorasho ka qayb galo. Waxaan damacsannahay, ayuu yiri qareenkaasi, in aan u loolano ilaa iyo maxkamadda sare Islaamabad si markaasi wax ka bedel loogu sameeyo arrintan. Kiiskaasi ayaa waxaa ku lug leh wax ka tirsan xubno ka tirsan ama waxyo ka tirsan dowladda oo loo yaqaano tasha khaana oo shaqadeedu ay tahay in ay heyso oo ay soo bandhigto hadiyadaha la siiyo dadka madaxda ah. Saraakiisha dowladda ayaa waxa ay qasab ku ah inay shaaciyaan dhammaan hadiyadaha soo gala, waxaana loo ogol yahay inay heystaan kuwa ka hooseeya qiimo gaar ah oo loogu talagalay. Hadiyadaha qaaliga ah ayaa waxa ay tahay in lagu wareejiyo tasha khaana, hase yeeshee kiisaska qaarkood ayaa waxaa la ogaaday in dib loo iibsan karo hadiyadaha, kuwaasi oo qaarkood qiimo dhimis lagu sameeyey 50% ah. Qiimo dhimistaasi markii hore waxay ahayd 20%, balse 50 guurada khaan ayaa waxa uu xafiiska waxaa la sheegay in ay taasi hoos u dhigtay intii uu joogay xafiiska, ayaa la yiri. Wargeyska Pakistan ka soo baxo ayaa muddo bilo daabacayay sheekooyinka khaan iyo xaaskiisa oo lagu tuhmayay inay heleen hadiyo qaali ah oo u qalanta malaayiin doolar. Qaarkood waxaa ku jira, ayaa la yiri, saacado qaali ah, dahab qaali ah, boorsooyin, barafuuno iyo agab kaleeto oo guryaha la geysta dhammaantoodba. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilowno. Ee dowladda Kenya ayaa beenisay warar toddobaadkan hore Kenya ay beeni sheegeen baahiyeen aan iraahda wargeysadeeda oo sheegaya in bangiyo laga leeyahay Shiinaha ay ganaax lacaga dul dhigeen dalkaasi Kenya oo gaarayso 11 milyan oo doolarka Maraykanka ah, kadib markii dowladda Kenya ay ku guuldareysatay in ay waqtigeeda ku bixiso lacagtaasi bangiyada. Wasaaradda maaliyadda Kenya ayaa sheegtay in Kenya aysan weligeed ku baaqanin deen lagu leeyahay. Shiinahana waxa uu sheegay in 3 meelood meel un uu helay deemihii Kenya looga lahaa dhaqaalihii la geliyay waddankaasi. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan soo diray, Ibraahim Xasan Daanduure ayaa soo jeedinayse.
Sanado badan kadib oo ay Shiinaha lacag ka soo amaahanaysay si ay markaas ugu maalgeliso mashaariicda iyo barnaamijyada dowladda, ayaa waxaa su'aal ay ka taagan yihiin in Kenya ay bixin karayso deynta lagu leeyahay iyo in kale. Bayaan uu soo saaray Khamiistii ayaa wasiirka maaliyadda Ukur Yatani ayaa wuxuu sheegay in waddankiisa aanu weligii ku guuldareysan doonin deyn bixiyaasha. Wasiirka wuxuu ka falcelinayay warbixin warbaahintu qorto oo ahayd in bangiyada Shiinaha ay Kenya ku ganaaxeen lacag dhan 11 milyan oo dollar kadib markii ay bixin weyday lacag deyma ah oo loo qaatay in lagu dhiso khatarin. Dalkan oo ku yaala Afrikada Bari ayaa 4 bilyan oo dollar waxa uu ku amaahday dhismaha khadka tareenka ee dekedda Mombasa ilaa iyo magaalada Naivasha oo 100 kilomitir u jirta caasimadda. Samson Kerich waa mudane xubinka ah xisbiga talada haya ee United Democratic Alliance, waxaanu v o u sheegay in dowladdu ay meel adag ka taagan tahay bixinta deynta lagu leeyahay oo dhan 10 trillion oo shilinka Kenya oo u dhiganta 82 bilyan oo dollarka Mareykanka.
So I'm confident that the 10 trillion debts that is facing the Republic of Kenya.
Waxaan ku kalsoonahay in 10 trillion ee deynta ah ee soo food saartay jamhuuriyadda Kenya ay weli sii jiri karto, dowladduna ay weli bixin karto. Baarlamaan ahaan waxaan xaqiijinay in aan helno warbixin joogto ah oo dhexdhexaad ah oo ku saabsan bixinta deynta dowladda. Marka kalsooni badan ayaan ku qabaa in dowladdu ay awood u yeelan doonto bixinta deynta guud ee lagu leeyahay.
Term update on terms of the government payment of the public debt. So I have a lot of confidence that in the government will be able to pay its public debt.
Bishii Juun ayaa baarlamaankii hore waxa uu kordhiyay xadka deynta dadweynaha ilaa iyo 83 bilyan oo dollar si ay uga caawiso dowladda wax badan amaahda si ay markaasi uga caawiso inay socosiiso barnaamijyadeeda. Samuel Nyandemo oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Nairobi ayaa wuxuu sheegay in Kenya aysan sii waari karin amaah la'aan, balse ay tahay in si wanaagsan ay uga faa'iidaysato lacagaha ay ka amaahato gudaha iyo dibaddaba.
I don't think whether Kenya has reached a point where it can sustain itself. The best they can do is to minimize borrowing.
Uma malaynayo in Kenya ay gaartay meel ay ku waari karto. Waxa ugu fiican ee ay samayn karaan waa in ay yareeyaan amaahda meelaha lagama maarmaanka ah iyo wax kasta oo ay amaahdaan ay u adeegsadaan faa'iido wax soo saar leh.
Madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in la dhimo deymaha dibadda laga qaato iyo in la helo waxyaabo kaleeto oo lagu maalgeliyo mashaariicda dowladda. Ayademo waxa uu sheegay in madaxda Kenya ay u baahnaan doonaan in ay la xajoodaan Shiinaha ayna ku heshiiyaan qaabkii ay dib ugu bixi lahaayeen lacagta sanadaha soo socda.
Those loans are quite huge. The first attempt is, I think the new government will do is either to renegotiate on these loans on new terms, which will be a bit difficult. And I think most of them, as you are aware,
deymahaasi aad bay u badan yihiin. Isku dayga ugu horeeya ee ay sameyn doonto dowladda cusub ayaa ah in ay dib ugala gorgortanto deymaha shuruudo cusub, taas oo yara adkaan doonto oo intooda badan ah deyn ganacsi, kuwaas oo mar walba qaali ah. Waxaan filayaa in sida ugu wanaagsan ee dowladda cusub ay ku bixi karto ay tahay in ay deymo qaadato oo ay hoos u dhigto saamiga amaahda ah ee ay amaahato oo ay ka faa'iidaysato wax soo saar iyo dhimista kharashaadka dowladda.
Warbixintii wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf oo halkaasi nooga soo diray oo Ibraahim Xasan Daanduray uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd. weli waxaad naga dhegaysanaysaan. Washington ee ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digaya in dhaqdhaqaaq la'aanta jireed ay horseedi karto horumarinta iyo sare u kaca cudurrada aan la isqaadsiin karin ee daciifka ah iyo malaayiinka dhimashada ah. Lisa Schlein, wariyaha V O ed uga soo dirta warbixinada magaalada Geneve ee dalka Switzerland, ayaa soo dirta warbixintan. Waxaase soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
xog laga helay 194 waddan ayaa muujinaysa in dowladuhu aysan samaynin wax ku filan oo ay ku dhiirigelinayaan dadkooda si ay u sameeyaan dhaqdhaqaaq jireed oo ay ku jirto abuurista fursadaha ah in dadka ay firfircoonaadaan oo ay si xor ah ugu wareegaan goobaha ay joogaan. Tusaale ahaan, ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dalal aad u yar ay dhiirigeliyaan gaadiid kaalin ka geysta firfircoonaanta oo waara. Waxa ay xustay in ka badan 400% waddamada ay leeyihiin heerar naqshad waddo oo ka dhigaysa socodka iyo baaskiilka mid ammaana. Fiona Ball waa madaxa qaybta dhaqaaqa jireed ee hay-adda caafimaadka adduunka W H O ee ka tirsan waaxda horumarinta caafimaadka. Waxa ay sheegtay in dayacani uu keenayo dhibaato dhaqaale jireed iyo mid maskaxeed oo aad u xun.
Our estimates indicate that $27 billion a year or out to 2030 $300 billion could be averted if we increase physical activity.
Qiyaasyadeenu waxay muujinayaan in $27 billion oo dollar sanadkiiba ama ilaa 2030 $300 billion oo dollar oo kharashe la joojin karo haddii aan kordhino dhaqdhaqaaqa jirka. Waxay ku qiyaastay in $500 million oo kiis oo cusub oo cudurrada aan la isqabatsiin karin ee muhiimka in xaaladooda caafimaada dhimirka lagaga hortegi karo iyadoo la kordhiyo dhaqdhaqaaqa jirka.
Warbixintu waxa ay sheegtay in ku dhawaad 500 million oo qof ay ku dhici doonaan cudurrada wadnaha, buurnaanta xaddhaafka ah, macaanka amaba cudurrada kale ee aan la kala qaadi karin marka la gaaro sanadka 2030 dhaqaaq la'aan darteed. Qiyaastii ugu dambeysay ee caalamka ayaa muujinaysa in 1.4 billion oo qof oo qaangaara ay yihiin kuwa aan samayn dhaqdhaqaaq jireed oo ku filan si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan caafimaadkooda. 2016 ay qiyaastaasi waxay sheegtay in heerka dhaqaaq la'aanta dadka qaangaarka ah ee wadamada dakhligoodu sareeyo ay laba laabmeen kuwa wadamada dakhligoodu hooseeyo. Warbixintu waxay ogaatay in dumarka inta badan dalalka ay ka firfircoon yihiin ragga, gaar ahaan bariga gobolka Mediterraneanka iyo Amerika. Yuan Williamson waa sarkaal farsamo oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O qaybteeda jimicsiga. Farqigan ayay ku sababaysay iyadoo aanay jirin fursadaha haweenka ay heli karaan si ay ugu lug yeeshaan dhaqdhaqaaqa jirka.
Often women are finding it harder to access opportunities, finding it harder to find time
inta badan dumarku way ku adag tahay helitaanka fursadaha, iyadoo ay adag tahay inay helaan waqti ay ku sameeyaan xarakaag xagga jirka ah iyo inay ku daraan taasi qorshahooda maalinlaha ah, iyo sidoo kale caqabadaha dhaqameed oo badan oo ku wajahan dhaqdhaqaaqa jirka. Waxaa jira dhaqamo aan hadda loo arkin inay yihiin kuwa la aqbali karo amaba ku habboon in haweenku ay firfircoonaadaan oo ay sameeyaan xarakaad xagga jirka ah.
Ururka caafimaadka adduunka waxa uu dadka waaweyn kula talinayaa inay sameeyaan ugu yaraan 150 daqiiqo toddobaadkii dhaqaaq jireed oo dhexdhexaada. Caruurta waxay kula talinaysaa 60 daqiiqo oo dhaqaaq jireed ah maalin kasta. Warka wanaagsan ayaa ah in dadku aanay u baahnayn inay ordaan marathon amaba ay ka qayb qaataan tartanka xagga baaskiilka ee nimanka ee dalka Faransiiska ee loo yaqaano Tour de France si ay u caafimaad qabaan. Saraakiisha WHO ayaa sheegay in dhammaan noocyada kala duwan ee dhaqaaqa jirka sida fuulitaanka jaranjarooyinka, socodka, la cayaarista caruurta iyo samaynta howlaha guriga ay faa'iido u leeyihiin caafimaadka. Waxa muhiimka ah ayay yiraahdeen waa in la sameeyo dhaqaaq joogto ah.
Warbixintaasina Caashe Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa, waxaase soo dirtay wariyaha V O E-da Lisa Schlein ee magaalada Geneve. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno dagaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee sheegtay inay kula jirto xarakada Shabaab. Waxaana magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E-da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Qaar ka mid ah qabaailka Soomaalida oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa Al-Shabaab muddo ka badan 4 bil kula dagaalamaya gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Baay iyo Galgaduud. Dadka deegaanku waxay dib u soo ceshteen dhul ballaaran oo ay Al-Shabaab maamulayeen, laakiin dhinaca kale waxaa jiray qaraxyo sababay dhimasho badan oo ka dhacay magaalooyinka Baladweyne, Buulabarde iyo Jalalaqsi. Sidoo kale qaraxyadaasi waxaa lagu burburiyey qayb ka mid ah degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan oo ah marin istaraatiijiya. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkan ka qayb galay madasha amniga qaaradda Afrika ee Taana ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka dagaalka beeluhu ay ku jiraan? Natiijo noocee ah ayaase ka soo bixi karta? Barnaamijka faaqidaadda oo aan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow ah ayaan ku eegi doonaa arrimahan. Waxaana igala qayb galaya wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, agaasimaha shirkadda amniga ee Eagle Range Service Cabdisalaam Yuusuf Guleed, iyo Cumar Yuusuf oo ah baray jaamacadaha dalka ka dhiga amniga iyo siyaasadda.
Dhammaantiin ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee V O E-da ee barnaamijka faaqidaadda. Waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan ku bilaabo Cumar arrinta la xiriirta safarkii Ethiopia ee ra-iisul wasaaraha uu ka qayb galay madasha Taana oo looga hadlayay amniga qaaradda Afrika iyo xilligan Soomaaliya ee dagaalo ku jirto. Muxuu muhiim u ahaa ama u lahaa safarkaasi Soomaaliya?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Madasha Taana Forum oo inta badan lagu falanqeeyo amniga geeska Afrika ama guud ahaan Afrika, sanadkan waxyaabaha ugu badan oo diirada lagu saaraa waxay ahayd argagixisada iyo waliba climate change iyo isku filnaansho xagga cuntada in dadyaha geeska Afrika ku dhaqan ay helaan. Runtii ra-iisul wasaaruhu fursad fiican ayuu ahayd inuu ka qayb galo. Waxyaabaha diirada uu saarayn waxaa ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada iyo waliba sida shacabka ugu heelan yihiin in ururka Al-Shabaab ama dagaalada ka socda gobollada loo dardargelin lahaa, isagoo waliba ku tilmaamay ciidamada dagaalada ku jira inay yihiin ciidan dulmidiid ama iska diidaayo dulmiga dowladdana ay garab istaagan tahay mar walba doorna ku siinaysa. Marka fursad fiican ayuu ahayd in maxay ahaato waxqabadkii ama arrintii xukuumadda ee horkacaysay in banaanka uu goya ama uga oleeyo.
Waa gartay. Waxaan rabaa wasiir Cabdiraxmaan oo daahirina dhaciisa u beyro. Wasiir, sida la socoto dalka dagaala ayuu ku jira, wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayeen qaraxyadii ka dhacay buundada Buulabarde oo buundi istaraatiiji ahayd iyo qaraxii ka dhacay magaalada Jalalaqsi oo dad fara badan oo qaarkood mas-uuliyiin ahaa ay ku dhinteen iyo xaaladda waddanka uu ku jiro markaad eegto, ma la dhihi karaa siyaasad ahaan iyo aragti ahaan amniga dalka markaad eegto Soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad dagaal oo siday dowladda hore u sheegtay, ma loo akhrin karaa noocaas?
bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay, dagaaladeen way isu badbedelayeen, ma arkaysa civil war oo ka bilowday, ma arkaysa uu isa sii bedelay. Dagaalka markii ugu dambeysay wuxuu noqday dagaal oo maxaan kuu sheegaa koox argagixise ah ama mafia ah ay dadkii ay terroris gareynayso. Marka xaalad dagaal dadku ku jiraa weliba tii ugu xumeed. Aadan ugu faraxsanahay dadka Soomaalida in ma arkaysa ay adkaysi weyn ay u leeyihiin dagaaladan kasoo qabteen, oo coping mechanism-kooda mar walba uu ma arkaysa uu sii adkaanayo. Marka xaalad dagaal waa lagu jiraa, khaasatan hadda ma arkaysa sida madaxweynaha uu iclaamiyey kooxdan in dagaal dhinac ka ah la galo, shacabka Soomaalidana hadda ay dhiiradeen, ay feejigan yihiin oo ay ma arkaysa rabaan in sharaftooda iyo hantidooda iyo karaamadooda iyo dalkooda ay difaacdaan. Marka waa sidaa sheegtay, waa xaalad dagaal dalka uu ku jiraa.
Waa gartay Cabdisalaan, waxaad madax ka tahay shirkad amni oo Eagle Ranges Service lagu magacaabo, waxaad waayadii ugu dambeysay ka hadlaysa xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka jiray. Wararkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ay soo saartay waxaa ka mid ahaa in Al-Shabaab aan dhaqaale la siin karin, ciddii dhaqaale siisana loo arki karo inay tahay cid taageertay. Waxaa ugu dambeysay warkii ka soo baxay wasaaradda dekadaha oo shirkadaha iyo kambaniyada ka shaqeeya dekada looga mamnuucay in wax calaaqaadi Al-Shabaab la yeeshaan. Arintan maxay ka dhigan tahay markaad fiiriso?
Cabdicasiis, waxaad leeyahay horta dowladda Soomaaliya dadaalay ku jirta, dadaal oo maskaxiyan ah, laakiin waxaan isleeyahay iyo hadal ahaanba dadaalay ku jirta, laakiin waxaan isleeyahay nuxurka dadaalka dowladda Soomaaliya hadalkeeda iyo nuxurkeeda waxoogay inuu kala dambeeyado malaysaa. Aaday u fiican tahay in dowladda Soomaaliya ay jiha ka yeelato, siyaasad ka yeelato, qorshe ka yeelato si Shabaab dhinac kasta loogala dagaalami laha, sida madaxweynuhu sheegay, ra-iisul wasaaruhu sheegay, in dhaqaalaha laga go'doomiyo, caqiidada lagala diro, dadka qalbiga laga nadiifiyo qusaqda ay ka geliyeen. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan Al-Shabaab dhaqaale badanay dekada Soomaaliya ka qaadaan oo dowladdu gacanta ku hayso, AMISOM-na waardiyeyso. Hadda ka horna waxaan malaynaa qoraaladeena ku soo saarnay halkii container oo 40 fiida waxay ka qaadaan $150 halkii container 40 fiida, midka 20 fiidkana $90 ay ka qaadaan. Wuxuu rabaa ay ku jireen markuu baabuurku soo baxo oo la soo raro, ninka baabuurka lacag ay ka qaadaan, alaabtu markay tagto baqaar ama meeshii loo wadane lacag ay ka qaadaan. Marka Shabaab waxay ku qabaan dhaqaale aan dowladda Soomaaliya ku qabin dekada. In marka dowladdu ay soo saarto qoraal waa sax, laakiin waa in qoraalkaas hoos socoto waxyaabihii qoraalkaas sharciyada looga hoos gudbi lahay, oo ah mechanism-ka team in loo saaro, task force in loo saaro, dad arintan qorshahan wax ka qaban kara inay dowladda Soomaaliya u xil saarto, laakiin ayna noqdaan dadka aan hore u jiray aysan ahayn, ay noqdaan dad hadda go'aamada cusub ee dowladda la howlgelaya, qorshe cusub wata, macluumaad wata, aan dadkii Soomaaliyeedna ku gacan saaraynin, ayna Shabaab aan la dirirayna, aan qof kasta xuquuqdiisa iyo xaqiisa aan duudsiinaynin, Shabaabna aan uga tegaynin hanti meel u taala.
Waa gartay, haddii aan kula sii joogo, waxaa tiri dowladda waa inay guddu u saartaa shaqadaasi qabta. Inkastoo aad sheegtay kontaynarada dhaqaale laga qaado oo adigu hadda carabowda, laakiin innagu ma hubno. Mida aan u baahannahay inaad nala wadaagto waxay tahay guddiga aad tilmaanta shaqo noocee ayay qabanayaan?
Aan laba guddi, labadaba waa lagu baahan yahay guddi una jiro task force, yani dad shaqadan qabto. Number one, horta intelligence ayaa loo baahan yahay, oo very important ay tahay intelligence oo dhaqaalaha ah, intelligence oo sirdoonka amniga qaranka ah, iyo dadka dekeda ka shaqeeya dowladda Soomaaliya uga shaqeeya dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso inay si nadiifa oo saxa oo weliba dadka naftoodan lagu badbaadinayo qof baad la hadlaysaa dowladda u shaqeeya, waxaad leedahay xogtaas baan kaa rabaa, ama waxaad wuxuu ku leeyahay korku uguma sheegi karo, laakiin markaan is aragnaan rabaa inaan kaala hadlo. Dadka marka culayskaas uu dul saaran yahay oo awooddaas Shabaab ay ku dul leeyihin dekedii Soomaaliya, dowladda inay miisaanka intuu leegyaha dareento oo qorshe dhaba ka yeelato iyadoo xeerinaysa xayndaabka iyo xanuunka amni ee dadka Shabaab ay ku hayaan dadka.
waa gartay cumar, markaan dhinacaada usoo beero madashan taana oo ra-iisul wasaaruhu ka qayb galay oo amniga iyo la dagaalanka argagixisada looga hadlayay, iyadoo soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay la dagaalamayso, maxay soomaaliya faa-iidaya ay ka heli kartaa marka laga yimaado in arrimahaasi looga hadlay? Ra-iisul wasaaruhuna oo codsi hor dhigay madaxdii timidii shirkadihii ka qayb galay, soomaaliya maxay ka heli kartaa salaada?
Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arinta dagaalka ama qadiyada gudaha inuu dibadda geeyo ra-iisul wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ama wadamadii Afrika ee kasoo qeybgalaya, meeshaas kasoo qeybgalaya kulankaas. Haddii loo baahdo marka in maxay ahayto madaxda gobollada dariskana la ah sida Ethiopia ama meelo lamid ah, haddii caawintaan loogu baahdana, waxaan isleeyahay waxay u baahan doontaa meelo kale lagu faaqido. Laakiin madashu waxay iska ahayd madal cilmiyaad lagu soo bandhigaa maxay ahayto siyaasadaha iyo doodaha Afrika ka taagan ee dhanka amniga lagu soo bandhigaayo ahayd. Laakiin wixii kale ama ha noqoto in laba dowladood ay iska garab caawinitaan haddii noqoto ama waxyaabo kale haddii noqoto, waxaan isleeyahay taas waxaa loo baahan yahay in labada wadan ay ka wada fadhiistaan. Waana dhacday in labada wadan ay ka wada fadhiisteen oo kulankii madaxweyne Xasan Sheekh Itoobi uu tegay, waxyaabaha loogu wada hadlo waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga xuduudaha ayaa ka mid ahaa. Marka waxaan isleeyahay un madasha si guud ahaan wax looga hadlo waxay ahayd in aragtiyaha amniga ay gobol geeska Afrika ka jira in lagu soo bandhigo iyo sidii caqabadahaas loo xalin lahaa, ka dambana dowladuhu ay ka qaataan maxay ahayto siyaasada ay ka degsadaan. Laakiin ra-iisul wasaaruhu si guud ahaan khudbadiisii wuxuu usoo bandhigay un keliya in dagaal ay ku jiraan, in maxay ahayto dadka shacabka Soomaaliyeed ay dhiirran yihiin dowladoodana ay horkici doonto, wax intaa ka baxsan oo kusoo bandhigay maysan jirin.
Waa kartoon ku soo laaban doonaa siyaasi Cabdiraxmaan oo Daahir. Dadka dagaalamayo ama dowladda hadda dagaalka ugu badan meesha ay ugu jirto waa Hiiraan, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta kasoo jeeda halkaas. Markii aad fiiriso xaaladda dadku ay ku dagaalamayaan iyo inta ay sii dagaalami karaan iyo jawiga guud sida uu yahay, maxaad nooga tilmaami kartaa, dhageystayaashu sheegi kartaa?
Aniga waxay ila tahay horto nimanka la yiraahdo Al-Shabaab waxaa ka dhigay relevance awooddooda jiritaankooda kow horta inay dhul haystaan, territory inay haystaan moogtahay, labo in ma arkaysa dhulkaasi haystaan haddana dadka ay maamulayaan cashuur ay qaadayaan. Ta kaloo saddexaad waxaa waaye burbagandadooda mediaha iyo ta afraadoo in magaalada dadku u joogo oo waxaan facilitate garaynayo oo dalaalinta. Marka markaad fiirisay waxaa soo idil horta territorygii waa laga qabsaday gobolka Hiiraan, maybe 60-70% waa laga xoray meel haystaan balhan. Dadkii ay dul saarnaayeen marka haddii territoryga ay ka baxeen, dadkii awooda soo gashay waa dhiiradeen, waa iska celiyeen. Mediyihii ma arkaysaa wuxuu keenaya presensigooda keenay iyo maamulkooda in ma arkaysaa narrativekoodana uu ma arkaysaa baxo. Laakiin hadda waxay counter narrative oo ma arkaysaa dadkii meel ka soo aad tagtid gobolkaas waad ogtahay hadda waa dadkii waxay u jeedaan in dadka iska qaadaan. Arrintan ma arkaysaa in shakhsiyaad ma arkaysaa ay weli hawsha sii wadaan oo ama meeshaas ay joogaan ama meelo kale ay joogaan way iska sii socod doontaa muddo. Qaraxyo yaryar oo halkan iyo halkeer waa sii jiri doontaa waxyaaba yaryar. Laakiin waxay la tahay aniga dagaalkan awalna wuxuu ku bilowday shacabka oo ma arkaysaa meeshii ugu dambeey la geeyey oo sharaftoodii, karaamadoodii iyo dhiiggoodii loo tegay ayaa soo kacay. Taageero way timid laakiin muxuu ahaa waxaan injiinka wada ayga ahaayeen. Waxay la tahay ilaa iyo goolkii ay gaaraan ama wixii ma arkaysaa waxaan ka dambeeyey koosaskii ilaa ay ka baabi'aan ma istaagayo, meel ay kasoo laabtaan ma lahan. Hadda ma arkaysaa optionska way xiran yihiin, halka option oo jira waxaa waaye in ayagana isbadbaadiyaan dalkana ay badbaadiyaan, kaasna waa dagaal.
Waxaa tiri meel ay kasoo laabtaan malaha, adoo malaha ula jeeda shacabka. Laakiin gobolka Hiiraan markaad fiiriso waa gobol xuduudo fara badan leh oo dhowr gobol xuduudo la leh, xuduudaha inta badanna weli shabaab baa gacanta ku haya. Deegaanada hadda dadka ka dagaalamayaan xuduudda keliya ee u furan waa dhinaca Itoobiya iyo Galgaduud, in shabaab uusan ka jirin qeybo ka mid a, weliba Galgaduud qeybo ka mid a way joogaan. Marka ilaa intee ayay dadkan Hiiraan ka dagaalamaya ee dowladda garab siinaya sii dagaalami karaan?
Dee waa batoonka u sheegay ma ogtahay dadku sababtay ay u kaceen weli meesha way taagan tahay. Ilaa iyo ma arkaysaa sababahaas wixii kalifay ay ka takhalusaan uu soconayaa. Marka ma aha dagaalka ku xiran mararka qaarkood material iyo awood lagu siiyo, spiritually ayaa ka xoog badan. Daaqadan weligeed way jirtay, weliba ayagoo shabaab intan ka awood yar, laakiin markaas waxaana jirin dadkii ayaa ma arkaysaa niyadooda ay hooseysay waxay islahaayeen ma iska celi kartaan, laakiin hadda maanta taasaa timid. Marka way soconaysaa, waxay la tahay dadku awood way hayaan, bini-aadamka awooday wax walba ku keenaan way hayaan, taasna way taallaa. Moralku waa ka ugu sarreeyo. Marka dadka moralkooda aada u kacsan yahay, mana filaya in ma arkaysaa ay taas hadda ay dib u laaban karto.
Waa gartay. Dhinaca amniga markaan ka fiirino, Cabdisalaan, amnigana waad ka soo shaqaysay, haddana daraasada ayaa ka samaysaan. Waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo buundada Buule Barde shalay la qarxiyey iyo qarxii ka dhacay degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan, fariin noocee ayuu dirayaa marka amni ahaan loo fiiriyo?
Bar horta xoyaan shabaab nimanka la yiraahdo inay buundooyinka qarxiyaan waxay muujiyeen Soomaaliya inaysan dan weyn ka lahayn, Soomaaliya inaysan markii hore dad rajo waxaa jirtay ah ama fikir waxaa jiray shabaab inay isku dayaan Soomaaliya inay xukumaan. And I think dad badan inay isku dayaan, ta wadamo inay ku taageerayaan shabaab in sida Taliban oo kale lala hadlo. Laakiin markaad fiiriso qarxinta buundooyinka qarxinaya oo lafdhabarka ah oo weligood jiray, waxay ku tusaysaa cadow aan waxba reebanayn inay dadka Soomaaliyeed yihiin. Ayaguna ay ogaadeen qalbiga ummadda Soomaaliya inay ka go'een inay cadow ummadda la nool yihiin. Marka cadowna sida ruu u dagaalama. Marka waxaan leeyahay weerarkaas horta naf la caarinimo iyo inaysan maanta fursado badan Al-Shabaab u harin gobolka Hiiraan, inaysan Al-Shabaab rajo ka qaban inay ku noolaadaan ay ku xarogodaan gobolka Hiiraan, horta waxyaabahaas ay tusaysaa. Hadday Shabaab rajo ka qabaan inay jidadkaas dib u maraan, ma ayna qarxiyeen. Taas horta waa waxaad. Arrinta kaloo muhiimka waxay tahay Cabdicasiisu, gobolka Hiiraan ayaan leenahay, laakiin waxaan rabaa inaan emphasis gareeyo dagaalkan gobolka Hiiraan daanta waqooyi ee webiga Shabeelle iyo daanta Bariyo kale yahay. Daanta Bariyo dagaal ku socda, qabiilka xawaalaha ayaa dagaalkan uu ku socda hoo dee maaragtay wada. Waana runtii mid runta ahay tahay in si saxa loo wajaho. Marka waxaan qabaa maanta waxaa tegay magaalada beledweyne ra-iisul wasaare Xamse tegay oo umaleynaa socodkiisa labaad inay tahay muddada yartaa ahow oo ra-iisul wasaaraha ayaa dhiirigelinay dadka u tahay. Dhiirigelin weyn ayay u tahay inuu mas-uulka waddanka ugu sarreeyey ra-iisul wasaarihii madaxweynaha maaragtay ku xigay inuu maanta tago beledweyne oo dhiiggii weli yaallo. Waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliyana waxay u tahay yani la jirka dadka shacabka reer beledweynena waxay u tahay keligii nimatayn. Hadda loo yiriin waxaa ka mid aheyd horeya laynka jira, gadaala laynka jira, waa in la jooga, yani insurance uu siinay, wuxuuna ka yimid jigjiga. Macnaha inuu sabab ka yimid jigjiga yimaado oo beledweyne ka soo bilaabay soo caasimada Soomaaliya ku soo laban. Waxaan isleeyahay wuxuu aaday sahan dagaal iyo kaalmo dagaal uu aaday. Beledweyne inuu kusoo hormarana wuxuu tusayaa inay beledweyne tahay meesha ugu baahida badan markii dagaal shabaab lala gelay ama kaalmahaba. Marka waxaa soo isbiirsaday kalsooni buuxda ii muuqata. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay maadaama dagaalkii uu Yasooman marinkan yarkaah Yasooman iyo Buule Barte iyo Maxaas uu ka socdo oo dagaal meelo kale uusan ka socon maanta, waxaan isleeyahay shabaab lifeline u yahay inay isaga gudbaan. Yani fiir shabaab waxay joogaan mudug iyo galmudug iyo Shabeellada dhexe oo dhinacaan cadale iyo korkaasna way jiraan. Dhinacaan kaloo jubbooyinka iyo Shabeelladan hoose iyo maaragtay Bay iyo Bakoolna waa madaxoodii calooshooda jiraan. Marka jidkay isu mari jireen waa kana oo muhiimku u ahay. Ashabaab sababtay ugu dagaalamayaan marka ay awoodda u saarayaan luuqa yarka waa meesha. In marka dagaalkii meeshan ku soo arooro, waxaan isleeyahay waa dib u dhac afar bilood ka bacdi. Waana ambaqaad cusub iyo energy cusub iyo talagal cusub oo laga doonayo dowladda Soomaaliya asbuucaan bilaabanaya inaan arno dagaalka meelo kale ka bilaawday Al-Shabaab oo mashquulay iyo dadkii Hiiraan oo culayska lagu qaaday. I think waxaan isleeyahay taasa maantana la sameeyay.
Laakiin dad fara badan baa su'aalo ka keenaya amniga la xiriira oo hadiiba Soomaaliya dagaal guud oo Al-Shabaab ka dhana dowladdu ay gashay ilaa hadda maxay tahay in hal furin oo kaliya uu ka socdo? su'aashaas ayaa u baahan Cabdisalaan in laga jawaabo.
Waa sax, waa su'aal la qabo, qof kasta wuu qabaa hoos Soomaaliya. Yani dagaalka sida hadda hadalkaad ku jirtay Hiiraan xuduudo badan ay leedahay, waxay xuduud leedahay Bakool, waxay leedahay Baay, Hiir Shabeellaha maaragtay hoose Shabeellada dhexe, yani so many places ay leedahay, waxay leedahay galgudud ay leedahay.
intaasna dagaalka ma socda inta badan. Sababta marka uu dagaalkii intaas yarta ugu kooban yahay waxaan is leeyahay, qabiilkii ugu hor damqaday ama dhiirida helay ayaa xawaadla ah, Iiraan kale la siin maayo ilaa aan ka arkin dagaalka galaan. Qabiilka xawaadla ah ayaa dagaalka qaaday. Kalsooni ay madaxweyne Xasan Sheekh ku qabaan oo laga yaabo dad kale inaysan ku qabin, ku dhiiradeen baaqiisii iyagoo xanuun ka badan uu hayay dadka kale, iyagoo ka dhiiraday dad kale dhiiradooda hortood. Iyo dowladdii Soomaaliya oon isleeyahay madaxweyne Xasan Sheekh markuu ku baaqay dagaalkan wuxuu u malaynayay dadka oo ka dowladda uu dhaxlay iyo ciidamada uu dhaxlay iyo sistamka uu dhaxlay inay yihiin dad kacaya oo beri dagaal hala gal hadii hore ka istaagay. Laakiin hadda waxaan isleeyahay wuxuu yaqiinsaday Amisom iyo ciidanka Soomaaliya inay dhaxal iyo dasti kor fuulay waqti badan diyaar garow ay u baahnaayeen. Marka xoogaa yar waxaad u malayn kala dib u dhacaa jira, laakiin waxaan sugeynaa isla qabsan doonaan.
Waa gartay markaan uu imaado dhinacaada waxaa jira dadka su-aalo badan ay isweydiinayaan oo la xiriira dagaalaa la galay, ma kula tahay Cumar oo dagaalkan inuu ahaa mid sidii loo qorsheeyay u dhacay, mase waa dagaal aan si ku talagal ahayn u bilowday kadibna lagu qasbanaaday dowladda Soomaaliya qabaayl ku qaar inay galaan?
Runtii dagaalka horta waxaa moodaa in uu ku bilowday dowladdu aan qorsheynin, yacni dowladdu ka hor dhacay dagaalkan laakiin way la falgashay. Sida hadda Cabdisalaan uu sheegayba dhibaato haysatay dadka reer Hiiraan ama beesha Xawaadle ayuu ku bilowday, furintaasuu dagaal ka soo bilowday. Ka dambana dowladdii way la falgashay oo taageero hiil iyo wixii haysay ayay ku garab istaagtay dadkaas dagaalama. Ka dambana dowladdu waxay sameysay in maxay ahaato wixii ciidan joogay iyo inay isku daydaba in furimo kale dagaalku uu ka bilowdo. Waana sababta keenay dagaalka in hal furin ka bilowdo. Furintan oo Hiiraan oo dagaalku ka bilowdo wuxuu ahaa kacdoon shacab. Shacabkii ayaa kacay, u dulqaadan waayay dhibaatooyinka lagu hay, halka furimaha kale ee gaduud qaybtan Ceelbuur iyo furintan kale Shabeellaha dhexe labadaas bay ahaayeen furimo kor laga keenay oo siyaasiyiintii iyo dadkii la isku dayay in la kiciyo. Marka farqiga u dhexeeya labadaas taas ayaa keenaysa farqiga in labada dhinac maxay ahaato dagaalkan uu aada u sii jiitamay inta oo uusan soconin, ay ku dhex jiraan weliba maxay ahaato dadyow interest kala duwan leh ama dowlado shisheeye aan dhahno ama madaxda maamul goboleedyada qaar oo la dhihi karo macnaha iyaguna daacad kama aha dagaalka oo xagardaamo ayay ku hayaan. Marka farqigaas ayaa u dhexeeya labada dhinac.
Waa gartay sida uu Cumar u sheegay siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir waxa uu leeyahay madaxda maamul goboleedyada qaar haddii aan aniga si kale u dhigo dowr muuqda kuma laha dagaalada socda. Saddexda gobol ee hadda dagaalada ka socdaan oo kale marka la yimaado Galgaduud ama Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, madaxdii goboladaasi joogtay door fiican kuma laha madaxweyneyaasha. Haddiiba siyaasadii aan suuragal tahay inaan lagu heshiisahayn oo beelihiin ay dagaalamayaan, sidee dagaaladan u guuleysan karaan?
Aniga waxay la tahay horto cid diidan ma jirto shabaab in lala dagaalamo. In principle qof kastoo Soomaaliya ama madaxa ahaada miyuusan ahaanin oo maskax fiyow leh shabaab in cadowga Soomaaliyeed ay tahay halkaasay taallaa. Dadkiina caburisay ay maarkaysa dhiiggooda cabto oo dhibaatooyin aan laga soo waaqsan karin ay ku sameysana ayadan meeshay taallaa. Marka muddo dheera horta waxay aheeday hadda in la wada galo maahan, waxay aheeday 15 sano ka hor in maarkaysa la bilaabo dagaalka, aheeday 10 sano ka hor, aheeday 2 sano ka hor, aheeday 3 ka hor, aheeday hadda marka iftiina soo baxay. Waxaan waa in uun mar un ma arkaysa sheelkan weyn la iska rogaa moogtahay halkaasuu ka bilowday dagaalka. Kolba dowladda hadda dadaallo waaweyn haysa oo ma arkaysa ay waxaan ku abaabuleyso oo la isugu dubaridayo oo qorshooyin la sameynayo. Laakiin waan ognahay anaga Soomaaliya dagaalna wuxuu u baahan yahay maxaan ku sheegaa dhaqaale aada u badan, taasina ma awoodno. Marka mid ka mid waa in dadkeena la abaabula, waa in qorshooyin kale intana la raadiyaa, resources la raadiyaa ama gudaha laga abaabula saaxiibada kale iyo caalamka oo hadda ma arkaysaa nala heelan oo maanta momentumkan si ma arkaysaa loo capitalize gareeyo looga faa'iidaysto, waa in la raadiyaa. Marka waxay la tahay aniga qorsho wuu socdaa. Dadka hadda ma arkaysaa aan dagaalka ku jirina ma aha in dagaalka aysan niyadda ka taageersanayn, dan unbaa jirto oo kuwan hadda labada bilood ka horgalay ka horba sidaasay ahaayeen, tii halkaas ku xakamayso unbaa ayagana xakamaynayso. Laakiin waxaan rajaynayaa in maarkaysa hadda la dhaqaaqay awooddii shabaab la wiiqay la tusay oo dhaawac xoog leeyihiin oo ay dhiigbaxayaan maanta ay dhammaystiri rabaan, markii taas ay timaadana waxaa ku filnaanaysa shacabka oo kaco iyo wixii hal mar la kaxeeyay dowladdii oo maarkaysa ayadana isku dubrito arrintii hormuud ka noqoto.
cabdisalaan, sida siyaasi cabdiraxmaan daahir uu sheegay wasiirka hore waxbarashada ee soomaaliya, in dadka soomaaliyeed ay ka siman yihiin sida uu hadalku u dhigay siyaasiyiinta taladooda joogta in dagaalka shabaab ay dowladdu ay gashay ay garab istaagaan, qaarkoodna weli doorkii la rabay meelaha qaar uusan muuqan, arrintaas adiga sidee kula tahay markaad siyaasad amni ku fiiriso?
Cabdiasiis, horta xaweyaan qalbiga waxa ku jira ilaahay baan u daynaa, laakiin wixii ficila ayaan anagu xugmanaynaa. Madaxweynaha, saddexda madaxweyne goboleed aad soo sheegtay, oo Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxaan ka soo bilaabayaa Koonfur Galbeed. Madaxweyne lafta gareen deegaankiisu waa deegaanka ay Al-Shabaab ugu dhib badan yihiin ama dhibaatada ugu badan ka geysteen. Dadkiisu waa dadka dhibaatada ugu badan ee Shabaab kala kulmeen. Abaaraha dadka ugu badan ay haystaan waa ayaga. Dadka xuduudooda Al-Shabaab ay hor go'an yihiin kaalmo la gaarsiineyna waa dadkiisa. Deegaamada ay Al-Shabaab cunaqabateen ku soo rogeen oo aan raashin isaga gudbi karin, magaalo cunto sii karta aysan jirin, oo dameerihii hataa gaadiidkii joojiyeen, dameere lagu soo dhuumaalay lagu keenay, dameerihii nolosha ku gubeen, waa deegaanka oo madaxweyne lafta gareen ka taliyo. Maanta waxay ahayd hididiilahan socda inuu yiraahdo fursad aan sugayaa timid inuu maanta jaakada gashto, tuutaha gasto, inuu hormoodayay. Maanta waxay dadka Hirshabeelle inay fursadan uga faa'iideeyo ma aragno, saaxadana kuma aragno, manam uma jeedno. Madaxweyne Hirshabeelle, madaxweyne Cali Guudlaawe, reer hiiran isagaa xukuma, qaraxyadii ugu dambeeyey, dhibaatada ugu dambeeyey, waxaan ka hadlayno waa deegaankiisii. Dhinacan kaloo Cadale iyo Shabeelladan maaragtay dhexe, dadka uu ka soo jeedo Abgaalaa degan, markaan dee si caadiya isugu sheegno, Abgaal baa degan, Abgaaloo ka dhashay, waxay ahayd inuu qabiilkiisii kacsho, waxay ahayd inuu yiraahdo deegaankiiga xabaddu ka socotaa, waxay ahayd inuu furinta ku hoydo, waxay ahayd inaan tiifiyada ka aragno isagoo bus leh, isagoo wasaq leh, isagoo diif ka muuqata
meelaha qaar. Laakiin wuu tegay, maxaas uu tegay, meelaha dagaal ka socdaan uu tegay, taasaa jirta.
Yes, dabcan waan dareemi karaa, laakiin maalin inaan clip kugu arko macnaheedu ma ina dagaalka gashay, kormeeraan u arki karaa. Waxaan ka raba waxay tahay nin dhib ku jiraaho, yacni iskama dhowro wasaqda. So madaxweyne lafta gareen, kama lafta ninkan Cali Guudlaawe kama aragno wax u dhigma dagaalka ee deegaankiisa ku jiro. Madaxweyne qoorqoor deegaanka uu xukumo laba bilood ka hor ayay ahayd markii Marse Mange iyo Wasil ay Sacad iyo Saleebaan ku diyaar garoobeen iyagoo gaadiid tiro badan wata iyo dir iyo dadkii deegaanka. Gaadiid aan isleeyahay Al-Shabaab ma celi karaan hadday weerar soo qaadaan, ilaa maxaas imaa karaan? Wax dagaal kama socdaan maanta. Laba asbuuc, saddex asbuuc ka horay ahayd markii ceel la helay iyo ceelbuur loo dhawaaday oo ciidanka ka dhaqaaqay dhuusa maree uu meeshaas gaaray, jaaw ciidanka ka dhaqaaqay guri ceel markuu gaaray, inay maanta laba habeen ka hor dhuusa mareeb ay madaafiic ku garaaceen aeroportkeedii Al-Shabaab waxay ku tusaysaa dib u dhac weyn. Ma aragno awood iyo dhimic u dhiganta waxa mas-uuliyadooda. Markaas leeyahay lug baa laaban, far baa laaban, taasuna waxaas leeyahay caqabada ku tahay. Hadday marka u maleeyaan in Shabaab wax yaroo laga yaabay khilaaf inay jiraan, anugu ma ogiye dowladda dhexay iyaga iyo waxyaaba isleeyihiin dana kale ka arkaan, Shabaab ayaa ka cadowsan. Shabaab inay dalkooda ka xoreeyaan, dadkooda ay ka xoreeyaan, waa waajib lagu leeyahay. Waxaan isleeyahay haddii la waayo taas, dadka deegaanka waxaa u taala inay ogaadaan ninka maanta uga heli waayey cadowga dul saaran Al-Shabaab inuusan hogaan u noqon karin, kuna fileen inuu sii hogaamiyo.
Waa tahay Cumar, waxaa tahay macalin, wax badan xaalada dalka jira og, dhalinyaradiina ku dhex jira oo ka warhaya aragtida dagaalkan socda iyo dadku siday u hadlayaan markaad eegto, iyo dadaalka lagu bixinayo dagaalkan inay dowladda Soomaaliya gasho iyo qabaailku inay galaan dadaalka lagu bixinayo, miyihiin wax isku dhigma?
Runtii horta aragtida dhalinyarada ama guddaan shacbigii Soomaaliyeed haddii aan eegno, waxaa moodaa in la dhacsan yihiin in gobollada la xoreeyo, dadkii lisu kala furo, dalka Al-Shabaab laga saaro. Si guud ahaan in principle waa laga wada sameeyaa midaas. Laakiin waxaa ku soo haray dagaalku dadka ku wada jira waxaa laga yaabaa micnaha in aysan dhab ka wada ahayn. Si guud ahaan dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa muuqata inay dagaalku dhab ku yahay, in principle inay u dagaalamaan. Madaxweynaha meel walbuu ka sheegay, maalintii ku xukunku u yimid ilaa maanta meel walbuu ka sheegay. Haddana waxaa jiri kara micnaha caqabada celinaya dhaqaalaha noqoto, dagaalku wuxuu u baahan yahay logistic aad fara badan u baahan yahay, ciidan ha noqoto. Hadda waxaa laga yaabaa haddii Yasooman maalin hore dagaalkii ka dhacay ciidanka dagaal markuu qabsado meelaha qaar furmaha qaar waa laga bedelaa in la waayo ciidan kale oo maxay ahaato la keeno, sababtoo ciidamada waxaa laga yaabaa inay maxay ahaato jiido kale ku jiraan oo haddii laga soo bedelo la waayo jiidaas maxay ahaato cid buuxis in la waayo. Marka caqabado aad far badanaa jiro, laakiin waxaan isleeyahay un dowladda federaalka dadaalkeedii intay awoodo way ku bixinaysaa dagaalka kolle wixii dib ka soo cusboonaado waa arki doonaa iyadana.
Waa gartay siyaasi cabdiraxmaan, haddii aan mar kale dhinacaada u soo beegro, dowladda waxay dagaalkan gashay, shacabkana beelaha qaar dagaalamayaan, dalkoo abaare ka jira oo la leeyahay 40 sano kadib waa abaartii ugu cusleed oo Soomaaliya ka dhacda, arrimaha bini-aadnimadana horaad uga soo shaqaysay intaada siyaasadda imaan. Xaaladda dagaalka dalka uu ku jiro, aragtidii dagaalka la siiyey markii aad eegto, dhinaca kale dadkii u baahnaa in gacan la siiyo abaaraha laga gargaarana soo saameyn kuma yeelanaysa xaaladda?
wallaahi waa horto arin maarkaysa waxay ku soo aaday xilli critical oo xun, abaar aada u baahsan ay jirto geeska Afrika oo dhanna hadda maarkaysa ay saameysay, dagaalo kale oo caalami ah oo iska jiro, hoos u dhac dhaqaale uu jiro. Marka way fiicnaa lahayd in maarkaysa xillikan ka duwan oo si fiican loogu tabaabusheystay ay timaado, laakiin waxay la tahay aniga laba arrimood. Mar haddii ma arkaysa waxaan la go-aansaday waxaa weeyaan in ma arkaysa ay go-aankaas lagu sii daraa tawakal cala allah oo ma arkaysa la socdo. Waxay la tahay dadka Soomaalida inta uu ka dilo caafimaad darada iyo dhibaatooyinka kalento oo la xiriiro ama ha noqoto caruurta oo dhimata ama ha noqoto wadooyinkii infrastructure-ku xumo oo dadkii la gaarsiin la'yahay oo si degdeg u dhimanayo, waxyaabahaasoo idil marka la isku soo dardaro way weyn tahay idil lafsadeeda. Markaana waxay la tahay haddiiba ma arkaysa go-aan la qaatay in ma arkaysa shabaab lala dagaalamo iyadoo xil xun ay tahay, inkastoo xilli ma arkaysa kan ka wanaagsan ay ku wanaagsanaan laheed, laakiin haddana in ma arkaysa ilaahay in tiira taba saarto oo la kaxeeyo.
Waa gartay sida wasiirka uu sheegay casalan, dunida dhaqaale la-aanba anbaa jirta oo dhibaatooyin xooggan oo dhaqaalaha meelaha qaar laga soo sheegaya, abaarana way jiraan, haddana dowladda Soomaaliya dagaalo ayay gashay. Suuragal ma noqon kartaa dagaalada socda arrimo dhaqaale oo yimaada inay culays ku noqdaan oo dagaaladan ay noqon waayaan kuwa hor loo sii wado?
Cabdiasiis, horta waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisu waxay dhaxashay system aan isleeyahay, iyo dowlad madaxweyne hore Farmaajo uu ka tegey aada u habacsan, aada isugu qasan, aan diyaar u ahayn dagaal. Yacni runta waxaan isleeyahay wax aada u dhib badan ayay dhaxleen, waana sababta ilaa hadda ay maaragtay dhiiqo ugu dhex jiraan oo gacmahoodii unbaan u jeednaa hadde aan dadkii la anahay culays jira weeyaan oo naan dee maaragtay aan isleeyahay way u bardhiglayihiin. Dhinaca dhaqaalaha, adduunkii dhamaa dhaqaale waxba ka jirta. Dagaalkaanu dagaal aan doonayna ma ahan, waa dagaal socday laakiin aan qasab tahay inaan dhammaystirno. Anigu waxaan soo jeedin lahay oon qabaa Cabdiasiisow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu state of emergency ku dhawaaqo. State of emergency-gaas wuxuu ka saacidi doonaa dowladda in resource-ki wixii dhaqaale la heli karay iyo wixii xoog la heli karay in la isugu geeyo dhinacaan maaragtay dagaalka in la isugu geeyo ayuu ka saacidi doonaa. Waxaa imaan doonta marka in shaqadii xildhibaanadii in shaqo loo diro, waxaa imaan doonta wasiiradii in shaqo loo diro, waxaa imaan doonta dhaqaalaha meelaha kale ku baxayo dhan liyar, because state of emergency wadanka markii ilaa wadanku dagaalo ku jira, markii dowladdu ciilaamiso xuquuqo badan ayaa soo baxaya, xuquuqo kalena way xirmayaan, ishaafalata badan baa meesha ka baxaysa. Marka si dhaqaalaha yarka ahoo la heli karo loo tashiilo looguna isticmaalo meesha saxda ahoo dagaalkan, ayaan qabaa inuu madaxweynuhu go-aankaas qaato. Maxaa kale dagaalka maanta shabaab lagula jiro Cabdiasiisow, waxaan aaminsanahay dagaal macnale oo shabaab lala galo ka dambeeya ma jiro.
Sababtu maxay tahay?
Sababtuna waxay tahay adduunkii daalka iyo fatiiga dhaqaalaha ka jira. Horta Soomaaliya 6 sano ka hor, 7 sano ka hor meesha amnigeedu jira meel ka xumay maanta joogta. Cid marka kuu howla oo markasta dhaqaale kula agtaagan ma jirto. Maanta fursadan yartaha la fiirinaya, oo Soomaaliya ma iska celi kartaa shabaab, xuduudaheeda ma xiran kartaa, adduunka kalena ma ka nabadgeli karaa, ayadoo nabad ma keeni kartaa? Taas haddii marka la gabo ama waqtigeedu dheeraado, waxaa suurtagalkeedu aada u sarreeya in la yiraahdo dadkan way kala adkaan waayeene, bal horta shabaab laftooda xag hal laga raajo. shabaab halka laga raadinayo waxay noqonaysaa Soomaali oo sida jilib loogu nool yahay Soomaali oo dhab u noolaata, taasuna nooma qalanto noomana cuntanto.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa su-aal isku mid inaan weydiiyo Cumar iyo Cabdiraxmaan oo Daahir. Dowladda Soomaaliya waxay dagaal gashay beelaha oo qaar garab socda, ciidamadii Soomaaliyeedna dadka qaar ayaa waxay u fasirayaan in hanaan beeleed loo dhigo. arintan hadda socota ee beelaha dagaalka dowladda la galay saameyn ma ku yeelan kartaa dhismihii ciidamada ee waqtiga dheer socda?
Runtii laba in loo kala qaadaa muhiimsan. Mid waa mid in qabiilada ay kacaan oo dagaalka qeyb ay ka noqdaan waa arrin wanaagsan, iyo in lagu booriyo ay aada u wanaagsan tahay. Midda kale oo isleeyahay waa in la sameeyo ma wacnayn mise waa laga haboonaa waxay tahay in ciidankii qaranka taliyaashii qofkii oo xidigtii wato in xildhibaankiisa wasiirkiisa inta meel la isugu yimaado uu qabiil maxay ahaato la fadhiisto ama uga olleeyo. Middaas waxaa laga yaabaa moralka ciidanka ama mustaqbalka in dhibaato ay ku noqoto. Ciidanku waxay ahayd iyagoo ciidan qaran ah oo maxay ahaato qabiil aan loo kala saarin in ay caawiyaan qabiilada dagaalama, ama sida hadda socotaba in maxay ahaato hormuud u noqdaan dagaalka, hormuud u noqdaan ka dambana ciidamada deegaanka macawisleyda oo qabiil u dagaalama in maxay ahaato dagaalka ay la galaan. Hadhowna ciidankaas macawisleyda laga fikiro siyaasad qaran oo maxay ahaato lagu qarameynaa in la keeno. Taas ayaa wacnaan lahayd isle.
Waa gartay. Haddii aan Cabdiraxmaan dhinacaada soo aado, in saraakiishii dowladda ee waqtiga badan la geliyay dhismihii ciidamada siyaasiyiin iyo xildhibaano beela kasoo jeeday askarta ayagoo ku heybka ay u yeeraan oo deegaanada qaar la geeyo sida dadka qaar ay arkaan, ma noqon karta wax siyaasadii guud ee ciidamada iyo kalsoonidii lagu qababa ay meesha ka saari karto?
Aniga waxay la tahay horto abuurkii gumaystaha uu sameeyey 100 sano ka hor mirihiisii horta hadday soo baxeen, oo ah Soomaalidii in ma arkaysaa qabiil loo kala qeybiyey, aan qabiil isku laaynay oo aan isku kala qoqobnay oo powerka aan ku qeybsanayno oo wax walba ma arkaysa aan qabiilka ku xalinayno, nasiib darro weyn waay. Taas waxay ma arkaysaa ay runtii undermine ay ku sameyneysaa ama ay bahdalaysaa arintii ma arkaysaa visionka weyn oo dadkan wadankan ku wada nool ay lahaayeen oo qarannimada ahayd. Maanta markii aad maqasho media ama social media meel kasta aate, in ma arkaysa cid walba ay qabiil ay ka hadlayso oo magaca lagu dhufanayo wax laga xishoodo waa runta markaa kuu sheego. Marka way fiicnaad in ma arkaysa dadkii lagu abaabulo qaranimo, lagu abaabulo dan weyn oo guud oo ka dhexayso, laakiin waxay la tahay wadciga la joogo iyo dadkii ma arkaysa xaalkooda siduu yahay iyo dhibka weyn oo jiro sida keliya loo gudbi karo in ay noqotay in ma arkaysaa dadkii qabiil lagu abaabulo. Taasna hadda inay shaqaysaad moodaha isku faaneen, laakiin khatar weynay leedahay runta markaan kuu sheego. Oo ma arkaysaa hadii saan ay ku dhammaato, marka waxaa waaye arintii dadka dalkan ku wada nool oo Soomaalida ah wixii isku keenay u xooganaa ayaa ma arkaysaa wiiqaayo. Markaan waxay la tahay waa wax ma arkaysaa lama huraan noqday oo wixii ugu wanaagsanaa aan ahayn oo dadkan lagu abaabuli lahaa, laakiin means kaloo ma arkaysaa waxay noqotay un la isticmaalay.
Waa gartay. Ugu dambeyntii hadii Cabdiraxmaan aad ku siiyo arintaas aan kasoo sheekeynay ciidamada la xiriirta iyo in ciidamadii dowladda beela loo kala wado, arintan saameyn ma yeelan doontaa mustaqbalka?
Cabdiraxmaan, horta anima qaba ciidankii dowladda in beela loo kala wado, ana arintaas waxaan qabaa fikir ka duwan aan qabaa. ciidamadaad arkaysaane deegaanada ay kasoo jeedeen iyo dhaqameedyadoodii xildhibaanadoodii raacay qabiilka dagaalama waxay u baahan yihiin inay laynka dowladda ku dagaalamayaan, qorshaha dowladda inay ku dagaalamayaan. qabiilku qabiiloo la dariri jiray, laakiin qaabkan al-shabaab iyo dagaal qorshaysan kuma dagaalami jirin. ciidanka marka qabiilka saraakiishan waxay u baahan yihiin inay qorshihii dowladda ka dhaadhacsiiyaan qabiilkii, qabiilku inuusan farxan oosan cararin inuusan neef bixin, yani qorshaha soo dhex ka imaana. saraakiishaad ujeedaan waxay wadaan qorshihii dowladda Soomaaliya oo la isku dayayo in ayaga iyo maaragtay qabiilkii la isku wiyo oo qabiilka uusan noqon qabiil keligii orday. Yaa loo dirayaa? Marka waxaa loo dirayaa oda dhaqameedkii, waxaa loo dirayaa maaragtay xildhibaankii soo jeed iyo jeneraalkii sagaalka soo jeed, laanno sargaal qabiil kale in loo diro waxaa uga farsamo badan sargaal ka soo jeeda deegaanka oy maqlayaan oy xushmaynayaan. waxaa lala macaamilaya marka waxa waaye xaalad dhiig joojina oo laga fursan waayey, mana ahan in ciidamadii Soomaaliya la qeybiyey farsamo ayaa loogu diray si aan qabiilkan u noqonin kuwa ayagu sidii rabo dagaalka u gala oo dagaalka u noqdo dagaal dowlad Soomaali ku gaaminaysa.
Aad baad u mahadsantihiin Cabdisalaam Yuusuf Guuleed, madaxa shirkadda amniga Eagle Range Service, siyaasi Cabdiraxmaan oo Daahir wasiirka hore ee waxbarashada, iyo Cumar Yuusuf oo ah macalin siyaasadda ka dhiga jaamacadaha ku yaal dalka.
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka. Tani intaan mid kale ku kulmi doono waa Cabdiraxiis Barrow idile nabadgelyo.
barow iyo faaqdaad intaasi haddaan uga gudubno waxaad naga dhageysanaysaan Washington. markana heeskan dabacsan dhammaanteen baan ku wada nasanno. shukraan caraale iyo cabdifataax yare heeskaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenni fiidnimo. Waa sahre cabdi axmed oo idiin tabinaysa caawa idaacadda. Intaynu mar kale kulmi doonno, nabadgelyo.